spočítať, kedy sme tu naposledy boli buď alebo teda aj spolu s manželkou, tak som si pre istotu otvoril vašu webovú stránku a pozrel si nejaké fotografie, aby som nebol veľmi prekvapený, ako sa vyzerá, ale je to tak, ako som tam videl, takže sa cítim skoro ako doma, už viem, do akého prostredia som sa tešil. Teším sa, že tu vidím mnohé známe tváre, ale aj to, že sú tu mnohé neznáme tváre. To znamená, nové pre mňa, nová generácia prišla. My, moja generácia patrí už tým odchádzajúcim a ja som veľmi rád, že vidím, že zbor má budúcnosť, má perspektívu, lebo sú tu zastúpené všetky generácie. Od tých najmenších, ktorých sme počuli počas modlitieb trošku zaplakať, a to je to milé, pretože iba na cintoríne sa pláče z iného dôvodu. Ale spoločenstvo, to je ten dôvod, prečo sme dnes ráno tu na tomto mieste. Spoločenstvo naše vzájomné, ale aj naše spoločenstvo s tým, ktorého nevidíme, ale veríme, že je tu v našom strede, lebo takto zasľúbil. Na úvod prečítam Žalm 111, má 10 veršov, nie je veľmi dlhý. Je to oslavný žalm, patrí do skupiny tzv. Halelových žalmov, ktoré pútnici spievali, keď išli cestou hore do Jeruzalema, pretože do Jeruzalema sa vždy chodilo hore, Jeruzalem bol na kopci, oproti zvyšku krajiny. Takže budem čítať 111. žalm. Haleluja, oslavovať budem Hospodina celým srdcom, v rade priamých v zhromaždení. Veľké sú skutky Hospodinové, hľadané všetkým, ktorí majú v nich záľubu. Jeho dielo je veličenstvom, nádherou a jeho spravodlivosťou stojí, a jeho spravodlivosť, prepáčte, stojí na večnosť. Učinil svojím divom pamiatku. Milostivý a ľutostivý je Hospodin. Dáva pokrm tým, ktorí sa ho boja, na veky pamätá na svoju zmluvu. Oznámil svojmu ľudu silu svojich skutkov, dajúc im dedičstvo pohanov. Dielami jeho rúk sú pravda a súd, verné všetky jeho nariadenia, pevne podoprené na večné veky, učinené v pravde, v priamosti. Poslal svojmu ľudu vykúpenie. Prikázal svoju zmluvu na veky, sväté a strašné je jeho meno. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Jeho chvála stojí na večnosť. Je to naozaj oslavný žalm, ktorý nám uvádza niekoľko dôvodov, prečo máme Pánu Bohu ďakovať, prečo mu máme byť vďační, tak ako sme to vyjadrovali aj v modlitbách. Pán Boh je Bohom zmluvy. V starej zmluve, hovoríme o starej zmluve, novej zmluve, uzavrel zmluvu so starozákonným ľudom a tú zmluvu dodržal, napriek tomu, že tá druhá strana, ktorá bola zmluvná strana na vrchu Sinaj, tú zmluvu nedodržala. Ale myslím si, že my tam môžeme vidieť tú Božiu vernosť, hoci tá nová zmluva tu nie je spomenutá, iní proroci ju spomínajú, napríklad prorok Ezechiel, ako vec budúcu, ale môžeme si tieto veci stiahnuť aj na nás. Taký to je Boh, ktorého máme. Neviem, či si pamätáte všetky tie výroky, ich tam niekoľko. Ale skôr, než sa na niektoré pozrieme, mám na vás takú otázku. Keď sa modlíte, zavriete oči, väčšinou tak robíme, akého Boha si predstavujete? Alebo ako si ho predstavujete? Ako si ho predstavuješ ty osobne? Nech sa odpovede. Máme každý nejakú predstavu Boha. A teraz nemyslím, tá fyzická tiež nejaká, lebo áno, snažíme sa Pána Boha si nejak vypodobiť, aby sme proste mali nejaký osobný vzťah, ak by som to mohol povedať, pretože Boh je osoba, osobnosť. Nie je to len vplyv, to samozrejme všetci vieme. A múdri teológovia sa snažili Pána Boha rôznym spôsobom vystihnúť, popísať. Môžeme si dokonca povedať, že rozpitvať. Treba povedať, že pitve sa mŕtvola, nie živý človek, ale je to obraz samozrejme. Aj keď niektorí teológovia prehlásili, že Boh je mŕtvý, predstavte si to. A to hovorím o protestantských teológoch, ktorí zašli až tak ďaleko, v 18. 19. storočí. Ktorí začali špekulovať, hovorí sa tomu liberálna teológia, ktorá Bohu ubrala jeho svetosť, jeho spravodlivosť, jeho všemohúcnosť. Pokúšali sa zbaviť ho, nazvali to mýty, všetky zázračné veci, ktoré vlastne tvoria podstatu Božieho prejavu a vstupu do našej reality, sa snažili vygumovať a predstaviť Boha takého ľudského, takého človeka. Ježiš, ktorý žil, bol podobný nám. Skúsme zabudnúť, že bol špeciálne narodený, inak ako my všetci. Skúsme zabudnúť, že tam uzdravoval ľudí. Poznajme toho Ježiša, nášho brata, takto ľudský a tak príjemne sa snažili ho vykresliť, aby ľuďom v dobe racionalizmu, a ten 18. 19. storočie bolo práve takéto, rozum bol povýšený na najvyššiu metu, sa snažili ako keby Pána Boha priblížiť, ale dosiahli presný opak. Ako nám popisuje Pána Boha Biblia, to určite počúvate každú nedeľu, ale tie základné prejavy, alebo základné vlastnosti, ak sa to dá tak povedať, ale aj prejavy, popisuje Ján v Evanjeliu a aj v listoch veľmi lakonicky a stručne a jasne. Boh je svetlo. V starom zákone máme prehlásenie svätý, aj Peter to spomína. Pán Boh je svätý a v jeho blízkosti nič nečisté neobstojí. Ján hovorí takisto, že Boh je láska. Nielen, že miluje, ale je to jeho podstata. Je to prejav jeho podstaty. Vieme aj to, že Boh je duch, je bytosť iného druhu, ako sme my. A napriek tomu Pán Boh nám dáva schopnosť mať s ním spoločenstvo, čo je veľmi zaujímavé. A zaujímavé je aj to, že to funguje. A potom sa Boh popisuje takým cudzým slovom, že Pán Boh je transcendentný. To znamená, že mimo našej reality, mimo našej predstavy, mimo nášho, by som povedal, fyzikálneho sveta. A preto, ak chceme mať s ním spoločenstvo, my nemáme šancu sa do toho sveta dostať. On musel prísť z toho sveta, prísť k nám. A čo si nám o tom svete povedať? A o tom je táto kniha, ktorú, verím, všetci máme. Poznávame Pána Boha. Kto je? Aký je? Poznávame ho vo vyjadrení ľudí, ktorí mali s ním nejakým spôsobom spoločenstvo, ktorým sa Pán Boh osobne zjavil. V starej zmluve, v starom zákone, a nielen aj novej samozrejme, máme spomenutých ľudí, s ktorými Pán Boh osobne komunikoval. Môžeme začať Adamom, ale dobre, nepoďme tak ďaleko. Abraham, zvláštny muž. Mojžiš, zvláštny muž. Dávid, Šalamún mal nejakým spôsobom takisto videnie zjavenia. A všetci proroci vlastne. Oni, ich úlohou bola, aby tlmočili posolstvo Boha ľuďom v tej svojej generácii. A jedným zo spôsobov, akým predstavujú Pána Boha, je, že Pán Boh je to, že je svätý a že je oheň. To je ako iný obraz toho, tej Božej svetosti, pretože veľmi často sa Pán Boh takto predstavuje. Spomeniem si spoločne na vrch Sinaj, keď Pán Boh išiel uzavrieť zmluvu s izraelským národom. 3 dni sa museli umývať, očisťovať, obradne. A keď Pán Boh naozaj prišiel na ten vrch Sinaj, tak sa stalo čosi úžasné. Ja, keď to čítame, tak ja si vybavím vždy sopku. Sopku. Oheň na vrchu. Dým, zemetrasenie. To je presne výbuch sopky. Majestát. Ľudia povedali Mojžišovi, nikdy viac už nechceme takéhoto Boha stretnúť. My sa ho bojíme. Chovo, ty s ním, my s ním nechceme ani spoločné. V tom 111. žalme je na záver spomenuté takéto prehlásenie, ktoré poznáme, možno niektorí z detskej besiedky, že počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Nám, ľuďom novej zmluvy, to tak znie tak zvláštne, pretože my Pána Boha častokrát zjednodušujeme tak, že hovoríme, Pán Boh je láska. A to sa nám tak dobre počúva. A Biblia neskončí tu, ona rovnocene hovorí, ale Pán Boh je aj svätý. A to už tak menej radi počúvame. A keď Peter teraz hovorí, že Pán Boh bez ohľadu na osobu súdi, hovorí o veriacich, podľa toho, aký je či skutok, choďte v bázni počas svojho pútnictva na zemi. Prečo? Pretože ste boli kúpení za úžasne drahú cenu. O tom bola pamiatka smrti Pána Ježiša. Preto Pán Boh nebude tolerovať, ak my, jeho deti, budeme žiť spôsobom, ktorý ho zneváži. My sa budeme byť do prsia, však ja verím. Ale česky sa hovorí, že skutek utek. ako vyzerá môj život prakticky. Čo vidia ľudia, moji kolegovia, moji spolužiaci, keď sa pozerajú na mňa, keď ja poviem, a ja som veriaci, ja som kresťan. Aj ten môj prejav je taký, že Pán Boh sa za mňa nemusí hanbiť. Kratučko, už mám pár minút. C.S. Lewis, má tu jeden citát z jeho knihy Lev, šatník a čarodejnica, kde len veľmi kratučko Mr. a Mrs. Beaver opisujú Susan Leva Aslana. Mladší vedia, starší nevedia, ale to nevadí.
Aj starší vedia.
Jirko, keď to hovoríš ty, tak už tomu verím naozaj. Teraz ten citát. Pýta sa ten Mr. Beaver Susan. Chceš ho stretnúť, Susan? Odpovedá. A je celkom bezpečný, ten lev? Mr. Beaver odpovedá. Kto hovorí niečo o bezpečnosti? Samozrejme, že nie je bezpečný, ale je dobrý. A ten citát ma vždy dostane. Pán Boh svoju česť nedá nikomu. On si ustráži. Keď hovoríme, že hovoríme veriacim Židom na konci 12. kapitoly, že náš Boh je oheň spalujúci, tak znova to jedným uchom dnu a druhým von. Neradi si pripomíname, že áno, Pán Boh má právo vstúpiť do mojho života. A má právo mi dať lekciu, keď šlapím alebo idem tam, kde on nechce, aby ma vrátil naspäť na tú správnu cestu. Sú mnohí ľudia, ktorí hovoria, no, ja keď sa raz stretnem s Pánom Bohom, ja mu to všetko vysvetlím. Hej. Nech mi on vysvetlí, prečo sú vojny, prečo zomierajú proste deti a choroby sú a tak ďalej. Kde je tá Božia spravodlivosť? Hej. Keď ja som žil celkom dobrým spôsobom, prečo by som ja nemohol ísť do neba? Proste ja to tomu Pánu Bohu vysvetlím, že ja som hodný ísť do neba. Musím žiaľ povedať, že aj niektoré tzv. Kresťanské, prepáčte mi za výraz, cirkvi, toto tvrdia, že rob dobre a nejak sa dostaneš do toho neba. Ty máš na to právo, lebo si to nejakým spôsobom zaslúžil. Ale Biblia hovorí, že Pán Boh takto nefunguje. A ja som si spomenul na rozhovor Joba s Pánom Bohom, len veľmi kratučko. Na konci, keď Eli už odišiel, ten posledný najmladší, a vysvetloval Jobovi, že nemá právo tak agresívne vystupovať a obhajovať svoju spravodlivosť. A na konci Pán Boh vstupuje do toho, Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol, hlasom prichatrný, čože ti odpoviem, kladiem svoju ruku na ústa. Raz som hovoril a nebudem viac odpovedať, dvakrát a neurobím toho viac. Hospodin povedal Jobovi z výchrice a riekol, nože prepáš svoje bedra ako muž, ja sa ťa budem pýtať a ty mi oznám. A zda zrušíš môj súd? Či ma odsúdiš ako bezbožného, aby si bol spravodlivý? Či máš rameno ako silný boh a hrmíš hlasom ako on? Nože sa ozdob velebnosťou, výsosťou, obleď sa vo veličenstvo a nádheru. A teraz hovorí, buď môjim partnerom. A nakoniec hovorí, a vtedy môžeme sa baviť ako rovný s rovným. A teraz Pán Boh sa predstavuje. On sa neospravedlňuje, on nevysvetľuje Jobovi vôbec nič. My vieme z prvých dvoch kapitol, prečo Pán Boh dopustil do života Jobovi. Job vôbec netušil, že čo sa to udialo. A Pán Boh na konci vôbec sa neospravedlňuje nejakým spôsobom, ani mu to nevysvetľuje. Len sa mu predstavuje. A Job kladie svoju ruku na ústa, zmlkne a pochopí, že to najdôležitejšie, čo v živote má, že mohol stretnúť živého Boha. Ja si myslím, že to je jedna z tých najväčších hodnôt, ktoré nám Pán Boh dal. Že môžeme mať spoločenstvo so živým a svätým Bohom napriek tomu, kto on je a aký on je. My väčšinou prevažujeme tie Božie vlastnosti na tú stranu milosrdenstva a dobroty. Ján, keď predstavuje Pána Ježiša v 1. kapitole Evanjelia, tak hovorí, zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda, no aj tam je milosť, aj pravda, sa stala skrze Ježiša Krista. Takže keď si predstavujeme váhy nejaké a tam na jednej strane je láska, na druhej je spravodlivosť, Pán Boh sa nám predstavuje takto. Ale my to väčšinou krivíme a si Boha predstavujeme, však on je dobrý a však on nám to odpustí, on nám to prepáči. Áno, Pán Boh je aj milosrdný, ale musíme si uvedomiť, že nie len milosrdný. Keď čítal som pred chvíľočkou text z Rímanom 8. kapitoli, kde sa Pán Boh predstavuje úplne symetricky, by som povedal. keď hovorí o nás, ako si nás Pán Boh vybral za synov, povolal, ospravedlnil a oslavil v konečnom dôsledku, tak potom hovorí cestu, ako sa to stalo. My vieme o tom, že to tak je, ja to len zopakujem. Pán Boh nezavrel oči nad našou hriešnosťou. On zobral svojho vlastného syna. Tam to hovorí tá 8. kapitola. Obetovalo za mňa, za teba. Tam tá Božia spravodlivosť došla svojim právam. A potom ďalej pokračuje, a kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Ktorý, a teraz je tam spomenuté, čo všetko Pán Ježiš Kristus urobil, ako vystúpil na pravicu Božiu, kde sa prihovára za nás. A potom ten pokračuje, kto nás odlučí od Božej lásky. Znova tam máme spravodlivosť a lásku absolútne vyváženú. A my by sme mali takto čítať Božie slovo Bibliu. Vnímať Božiu svetosť a Božiu lásku zároveň a žiť tak, aby sme ho, prepáčte za výraz, neprinútili nejakým spôsobom, aby nás začal kázniť a usmerňovať. Keď sa zjavil Mojžišovi, druhej Mojžišovej, vtedy keď národ proste začal uctievať zlaté tela, Pán Boh tam vyriekol nejaký súd a Mojžiš si žiada vidieť Boha. Tak Pán Boh mu povedal tú známy výrok. Mňa nikto nemôže vidieť bez toho, aby ostal živý. Ale uvidíš môj chrbát, moje záda. A keď išiel okolo neho, prikryl ho rukou v tej rozsadline skaly, myslím, že písmaci poznajú, tam hovorí, a tým skončím, tie úžasné slova, ako sa on sám predstavuje. V 34. kapitole 2. knihy Mojžišovej. Hospodin zostúpil v oblaku a stál s ním tam a zavolal menom. Hospodin, alebo Jahve, a Hospodin idúc pri ňom volal, Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlho zovievajúci, veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícim, odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na synoch, synoch synov a tak ďalej. Mojžiš, keď to počul, sklonil hlavu. Pán Boh najprv sa prihlásil, on, ja som milosrdný. Ja mám o vás záujem. Ale nemohol povedať, to je bodka. On povedal, ale ja som aj spravodlivý. A keď sa budete ku mne približovať, tak musíte s tým počítať, že moja spravodlivosť sa nejakým spôsobom prejaví. My sme vďační za to, že Božia spravodlivosť v našom prípade sa prejavila na Pánovi Ježišovi. Ale Pán Boh má právo nejakým spôsobom vstúpiť do môjho a tvojho života. A ak treba, tak nás znova vrátiť na tú správnu cestu, aby to, čo hovoríme a vyznávame, aby bolo vidieť v našich životoch. Amen. Amen.